Hei, og velkommen til Skuespillsamfunnet. Dette en podcast der jeg, skuespiller Espen Klaumann Høyner, inviterer andre skuespillere til å snakke om en bok vi har lest, som har hatt betydning for teatret og scenekunsten generelt, og skuespilleren spesielt. Og I dag så har jeg med meg skuespiller Kristoffer Hivju. Hei.
Hei.
Veldig hyggelig å ha deg her.
Takk skal du ha. Jeg gleder meg.
Ja, så bra. Kan vi ikke starte med å, eller kan ikke du starte med å fortelle litt om deg selv?
Først må jeg bare si at når jeg sitter her nå, så minnes det om at vi laget en kortfilm for lang, lang tid tilbake, ja. Før vi har gått på teaterskoler, før vi var skuespillere helt tatt. Og den handlet om en mann med cerebral parese som var deg, Stemmer. Og jeg som var din hjelper. Det skal sies at alle som så filmen, de trodde du hadde cerebral parese.
Ja!
så jeg måtte overbevise veldig mange mennesker om at nei, han kan gå. Og så kommer det gøye. Ja. Iblant så det jo sånn at kortfilmer begynner å reise, ikke sant?
Ja.
Og det gjorde den filmen her. Og plutselig så sto jeg I Kanada på et filmsett med Joel Edgerton og Lisbeth Winstead. Og så sier hun, så kommer det en brandmann mot oss, og de sånn, å nei, jeg orker ikke selfies nå, nei, faen. Vi snur ryggen til, og så bare sier de, is it you? From the spitting movie? Sier han der brandmannen, og så var det. På grunn av den filmen, så jeg må bare si at det homage til oss. Ja.
Nei, det vakkert. Det var ikke jeg klar over, at den hadde kommet så langt ut I verden.
Nei.
Nei, men det var sterkt, det var morsomt. Vi har faktisk, det vel det eneste arbeidet vi har gjort sammen, ikke det?
Jeg tror det.
Og det det begynner å bli noen år siden.
Vi har hatt mange fester da.
Ja, det har vi.
Ja.
Vi har jo felles kjente, vi har festa litt sammen opp igjennom. Og du har jo jobbet på Trøndelag Teater, det har jeg også.
Ja, riktig, riktig, riktig.
Og jeg husker bare, når jeg kom opp dit, så fikk jeg en melding av deg. Velkommen til Trøndelag Teater. Har du kommet deg til byen? Ja. Kan du hjelpe meg med en self-tape?
du var et nytt blod jeg kunne drikke av, ikke sant?
Men det var, så der ble jeg også introdusert for det, egentlig.
Ja, ja, ja.
For liksom den praksisen. Men du har jo ikke bare jobbet på Trøndelag Teater, du har jo gjort mye annet også. Ja.
Altså min bakgrunn jo at jeg kommer fra en skuespillerfamilie. Jeg tredje generasjon skuespiller. Min farmor var skuespiller på Trøndelag Teater, blant annet.
Er det sant?
Og begge mine foreldre. Og da dermed alle deres venner og så videre. Så jeg liksom vokste opp I en verden hvor alle var skuespillere. Så når jeg snakket med en venn som jobbet, hvor faren jobbet I bank, var jeg sånn, jobber han I bank? Wow! Ikke sant? Ja. Så det var det første, og når jeg da liksom endelig tok skrittet og skjønte at dette var noe for meg også, så begynte jeg egentlig I friteatret, før jeg hadde noen utdannelse, og der la grunnlaget for egentlig å være litt sånn produsent, og sette gang til selv, og bli en slags selvstendig skuespiller. Jeg kom til den relasjonen at om jeg kommer inn på de der skolene eller ikke, så kommer jeg uansett til å være skuespiller.
Ja.
For jeg kan bare hyre folk og sette I gang noe. Og den friheten der, den må jeg si at den satt et eller annet sånn, en slags stolthet I ryggraden min,
ja.
Som jeg har brukt siden til å tenke at nei, jeg ikke avhengig av tilbud, som jeg synes en ydmykende ting å måtte være.
Ja.
Men jeg kan gjøre ting selv. Nei, men så gikk jeg på teaterskole til slutt. Og på
Hvor var det?
GITIS, ja. Det russiske akademiet, de som hadde en slags søsteravdeling I Danmark for europæere I en 10-årsperiode, 8-årsperiode eller noe sånt. Og så ble det teater, og så gikk jeg over på film og TV, og fant egentlig mest meg selv der, eller fant egentlig talentet mitt, synes det fungerte best der.
Mm.
Jeg har til gode å løse og bli en god teaterskuespiller. Det står på bucketlisten, men det var som jeg liksom, ja, det noen nøkler jeg fremdeles skal, må løse.
Men da må jeg bare si at jeg, for jeg rakk å se deg I en forestilling på Trøndelag Teater før du forsvant, og det var, jeg husker ikke hva forestillingen het, men du spilte Gud.
Jeg spilte Gud, ja.
Gjorde du ikke det?
Jo, da, jeg spilte Gud.
Ja, den rollen synes jeg du nailet ganske bra.
Altså, jeg identifiserer meg veldig med Gud, så det var en lett rolle. Oh, ja. Vi hadde jo med, Allah og alle de andre gudene, ja, så vi hadde de greske og de altså, vi hadde, det var mange
bredt
guder.
Bredt spekter av guder.
Ja, det var det. Men det var det. Det alltid godt å spille Gud. Da,
ja. Ok, Kristoffer, skal vi bare hoppe ut I det? Det jo... det en bok vi har lest på hver vår kant, som vi skal snakke om I dag, og det altså det Kulturindustri av Max Horkheimer og Theodor Adorno. Og det jo et essay som originalt var et kapittel I det som må sies å være et sivilisasjonskritisk verk, Opplysningens dialektikk fra 1947. Mm. Men dette essayet også utgitt som et enkeltstående essay, og jeg sitter med, og det gjør du også, ser jeg, med den norske versjonen som ble utgitt som en del av serien Cappelens upopulære skrifter.
Understrekt upopulære.
Ja, ikke sant? og det oversatt av Arne Sundland. Ja, så det sagt. Og Adorno og Horkheimer, hvem var de? De var jo... Altså Adorno var tysk sosiolog, kunstteoretiker og filosof, og han var sentral innen det som kalles Frankfurterskolen. Altså begge to var det. Det var en betegnelse, eller det en betegnelse, brukt om en gruppe samfunnsforskere og filosofer med tilknytning til Instituttet for sosialforskning I Frankfurt, grunnlagt I 1924, men som ble stengt av nazistene på 30-tallet, noen som fikk Horkheimer og Adorno blant annet til å flykte, og de endte til slutt opp I eksil I USA.
Mm.
Først på østkysten I New York, hvor skolen forble til slutten av 1940-årene. Og denne Frankfurterskolen, den har jo en slags nymarxistisk kritisk teori I bunn, og har som mål å bidra til menneskers opplysning og frigjørelse ved å avdekke undertrykkelse og utbytting I samfunnet og kulturen. Mm.
Systematisert.
Så. Ikke sant? Ja. Så det liksom det som utgangspunktet for deres, eller for Frankfurterskolens virksomhet. Og så har det vært flere. Ja, det mange navn tilknyttet den skolen. Noen mer løsere tilknyttet. Walter Benjamin og så det Erich Fromm og...
Mm.
Ja, og Jürgen Habermas som fortsatt lever, som liksom andre generasjon da.
Mm.
Og det som renser for å være tredje generasjon, det han Axel Honneth. Men ja, og Max Horkheimer, han var lederen for Frankfurterskolen I en periode. Så det veldig, veldig kort.
Det var Wikipedia.
Dette Wikipedia-oppsummeringen. vi går ikke dypere enn det her I starten.
Nei, men det fascinerende dette, at det må man måtte ha litt med her, at de kom jo fra Tyskland under nazismens fremmarsj, og opplevde måte hvordan altså, mediene ble tatt over, og hvordan altså, kårene for dem ble bare verre og verre og verre. For det begge jøder, det ikke det? Jo.
Ja, I hvert fall Adorno ja. Jøde. Jeg usikker på om Horkheimer
okay.
det.
Men, ja. Men de måten de leste samfunnet på gjennom nazismens fremmarsj, tok de på mange måter med seg til USA og begynte å se til sammenligninger. Så altså, de veldig strenge. Jeg må bare, altså det altså noe av det mest, altså det altså 78 sider, mitraljøse av argumenter og sinne mot massekulturen.
Ja.
Så dette altså jeg tenkte, hva det jeg har blitt med på? Hva dette for en galskap? Men etter hvert så må jeg si at det gikk inn I meg til slutt, og jeg måtte gå dypt I meg selv og tatt noen gjort noen refleksjoner, både som tilskuer og utøver.
Ja.
For jeg må si at jeg opplever at de hater alt jeg gjør, det meste jeg gjør, ja, og står for det.
man slipper ikke unna, altså.
Nei,
det ikke det. Og det bekmørkt. Det veldig pessimistisk. Alt på en måte I denne kulturindustriens vold. Altså, og jeg tror de brukte, jeg tror begrepet massekultur egentlig ble brukt, men så forandret de det til kulturindustri. fordi de mente at dette her ikke noe som på en måte initieres fra massene selv, mm. men det noe som på en måte som påtvinges dem fra noen med makt, ikke sant? Mm. Men ja, jeg enig, det er voldsomt. Det en mitraljøse. Det alt gærent. Og spesielt da populærkulturen mm. Bare...
Den får vi gjennom,
det en styggdom. Men ok,
Men det på en måte et forsvar også, eller jeg vil si at det en slags et varsko, som sier at altså et slags pass dere på en måte mm. for hvor dette kan gå mm. eller hva dette til og med.
Ja.
Jazz liker han for eksempel ikke.
Nei, jazz virkelig djevelens verk altså. Og den der improvisasjonen altså det er ikke noe å trakte etter. Men jeg tenker også det som du sier det for å på en måte sette det litt i kontekst. Dette jo skrevet også under krigen, rett etter krigen, andre verdenskrig, og de var på flukt, de var i eksil. Så det er på en måte unngåelig å se på dette verket isolert sett. Altså, du må ha det med. Du må ha med nazistenes ideologi og kultur, men så gjør de noen veldig rare eller litt, hva jeg tenker, som litt enkle sammenligninger fra nazistene til på en måte den kapitalistiske ideologien.
Men på den andre side så vil jeg si at ja, det mye av dette her som helt sinnssykt. Mm. Men allikevel, hvis du tar og koker ned til hva de prøver å si, så vil jeg si at å ta bort nazisme og fascisme og alt hva de mente den amerikanske kulturen og massekulturen industrien stod for, så har de et meget godt poeng.
Ja.
Og det har aldri vært mer relevant enn nå, for at det har bare gått, du kan bare ta 10.000 ganger og legge på null til, av hva de var redd for, og det det vi har i dag.
Ja.
Så jeg må si at jeg altså dette ytterst relevant, og det en kritikk jeg faktisk ikke har liksom ordentlig hørt før.
Nei. Nei, ja, for dette andre gangen jeg leser den, faktisk. Jeg leste den og fikk en sånn åpenbaring når jeg gikk på teaterskolen og skrev en kronikk om norsk film. Men altså, dette her jeg enig, for det rent strukturelle her faktisk... de inne på noe.
Kino og radio behøver ikke lenger gi seg ut for å være kunst. Den sannhet at det ikke annet enn forretning. Anvender de som ideologi som skal legitimere det skrap de bevisst fabrikerer. Industrier kaller de seg. Og det jo også altså, filmindustri, the industry, altså business, altså det jo det vi kaller det i dag. Ja, ja. Altså i hvert fall filmbransjen da. Og det jo, altså alt industri.
Mm-hmm.
Det forretning.
Ja, det forretning, og man legger ikke heller noe skjul på det i dag. Sånn at de begrepene som de bruker på den tida, og som på en måte kanskje brukt for å skremme også, de på en måte bare, de uttalt. Mm. Og det ingen som liksom rynke på nesa av den grunn. Altså, ja, sånn det. Så vi alle veldig bevisst, egentlig, all den på en måte påvirkningskraften og på en måte manipulasjonen vi hele tiden blir utsatt for, da.
Mm.
Men gjør vi noe motstand mot det?
Nei, og det jo et av argumentene deres, at de føler at massekulturen eller disse industriene gjør ta bort motstanden i verket. Altså når vi ser da disse filmene, så blir alle hva vi skal føle, hvem vi skal like, hvem vi skal mislike, alt dette bare satt. Og det en motstandsløshet i hvordan vi ser, og det også det fører til at vi blir motstandsløse. Fordi at når du kommer med en svær blockbuster og trøkker en tsunami i trynet på deg av effekter og musikk og sanselighet og sex og vold og alt det der, så blir vi som mennesker nesten overkjørt. Og jeg har iblant tenkt at jeg blir, altså at jeg føler meg etter den, jeg kan se en liksom, sånn superheltfilm og føle meg estetisk voldtatt, ikke sant?
Ja.
At du overveldet. Så det en, ja, at, at du tar bort motstand da, at du ikke at vi ikke lenger evner å ha noen motstand, vi bare tar popcornet vårt, går inn og får det vi slipper å tenke på.
Ja, og så det, og så det kanskje en sånn dobbelthet der også i at vi går inn i kinomørket, eller hvis vi på en måte omgjør det til i dag, så det også på en måte den hele den digitale sfæren som vi på en måte flykter inn i da, og ser noe som kan være noe... altså, de snakker jo mye om disse stjernene og heltene og sånn, som noe vi drømmer oss bort i, og som vi tenker, det kan kanskje være meg. Altså, det er et mål, eller det er en drøm som vi kanskje... ønsker å oppnå, men som vi innerst inne vet at vi aldri kan få. Så vi på en måte i den der, i et slags limboland, da.
Mm.
Så det er lovnader om noe som vi vet at vi innerst inne aldri kan få.
Ja, det jo en idealisering av virkeligheten.
Ja.
Og alle er vakre, og de eksisterer i vakre omgivelser, og de tar flotte, heroiske valg. Og det liksom om sammenligner jo for eksempel arbeideren som har litt vanskelige liv litt harde liv og så får han liksom litt frihet av å se på halvgudene og så må han tilbake dette for at han skal klare å gå på jobb neste dag, ikke sant? Altså bare gi dem altså brød og sirkus gi dem brød og sirkus og gjør det hva du vil på en måte og det det han mener at kulturen måtte manipulerer oss til å bare bli slaver på en måte.
Ja, og den budskapet du kommer ingen vei annet enn dette. Det, du kommer ikke utenom dette. Det du blir presentert her, som vi presenterer som kulturindustri, det er livet.
Mm.
Sånn at det vanskelig å på en måte yte motstand i møte med dette her. Hvem du som et lite menneske opp mot dette her som en stor kulturindustri da?
Mm. Og da begynner vi å snakke om på en måte, det der de begynner å snakke om ideologi.
Ja.
Ikke sant? Og det ganske farfetched, fordi at det er jo ikke ett menneske i Amerika som sitter sånn, nå skal vi kjøre ut denne ideologien, men bare uttrykket som helhet blir en ideologi som gjør menneskene små.
Ja.
Og så går man til, en måte, til kirken, da, som da kinomørket, ikke sant? For å se på noe som mye bedre og mer fantastisk enn deg selv og ditt eget liv.
Ja.
Og på den måten så blir vi liksom avhengige av drømme oss bort, flykte vekk fra vårt eget liv og se mer av dette her. Og der går sirkelen. Mm. Og så kom TV-apparatet inn i stua. Og da bare slutta vi å snakke med hverandre, sluttet å lage ting, sånn som vi gjorde i gamle dager. Altså det er jo altså når man ser på hvor mye informasjon, hvor mye underholdning man faktisk tar inn over seg i løpet av en dag, en uke, et år, 10 år, så har det tatt over veldig mye av vår tilstand i bevissthet.
ja, det helt klart. Og det jo de også inne på. Dette jo, ok, hvem det som ideologene bak? Vel, de sier jo at det er de store konsernene. Altså det og hvem de i dag? Altså tech-selskaper, altså de store liksom.
Ja, Netflix, så du kan bruke også gamle Warner Bros. Gamle
ja, ikke sant?
Altså, han nevner jo det, han hater jo Chaplin. Chaplin det verste som har skjedd menneskeheten i Bergen.
Ja, det var overraskende hard medfart Chaplin fikk egentlig.
Jo, jeg vil bare ta et sitat til. Jeg tror at vi må få opp noen sitater, så det ikke bare,
veldig bra, veldig bra.
Så det ikke bare vi som sitter og snakker. Men jeg synes denne var interessant. Dette på side 11. Gjennomgående kan man straks se på en film hvordan den slutter. Hvem som vil bli belønnet, straffet, glemt. Og i den lette musikken, altså popmusikken, kan den bearbeidede lytter uten videre gjette fortsettelsen etter slagerens første takter, og føler seg lykkelig hvis det virkelig går slik. Altså det jo, han har et veldig godt poeng. Altså, dette film på 50-tallet, og du ser liksom første akt, eller tenk å se, du kan se fem minutter, så vet du hvilken sjanger det du vet hvilken skuespiller det du vet at denne skal ditt, og dette cirka kommer til å skje. Og det mener jo de gjør at vi ikke lenger aktive tilskuere. At vi ikke tenker selv, for det bestemt her skal du gråte, her skal du le, her skal du være føle med hovedrollen når det går dårlig i slutten av andre akt, og så videre. Og på den måten, som popmusikken, du hører tre takter, og så vet du, ja, den kommer til å gå sånn, refrengen kommer til å bli cirka slik. Så dette uforutsigbare, det spontane som de bruker, dette reflekterende, denne aktive tilstanden du kan ha i det du blir utfordret av et verk, den mener han at den fratar oss og gjør oss passive og late. At vi bare sitter og suger til oss. Og da kan du måtte si, ok, reality-seriene som bare, for om du bare joiner inn i, de måtte et nivå, men så kan du ta egentlig det samme nivå helt opp på de dyreste filmene.
Det akkurat det. Det man liksom fanget i en sånn sjanger-helvete, hvor alt det det vi forventer også som konsumenter. Vi vil det. Det det vi på en måte ser etter. Mm. Noe som bekrefter noe gjenkjennende. Som gjør at det den samme rytmen, alt blir bare mer og mer likt. Og dette kan man jo også på en måte se større på. Det handler ikke lenger bare om en filmindustri. Eller, ikke sant? Det jo også liksom hvordan medievirkeligheten skapt.
Altså, oh, yeah.
Og hele tiden, altså hvordan man liksom tenker på nettavis eller hva det skal være.
Så det en holdning det også, ikke
sant? En dramaturgi, det en forutsigbarhet i hvordan vi på en måte forholder oss til det som konsumenter, da. Forbrukere. Så det synes jeg gøy når jeg leser dette her, for det jo veldig, det veldig overførbart, og det har jo bare forsterket seg. Mm. Altså, det gøy og skremmende.
Ja da.
Fordi det noe som, som bare har eskalert, liksom.
Ja, og der føler jeg meg litt tatt på senga, og det tok noen 45 sider, og dette her leser Google, dette leser man ikke fort, altså, dette her leser man i slow motion.
Ja.
Og jeg begynte liksom å, for jeg har jo alltid vært det sånn at jeg elsker populær kultur, jeg har mine største helter, jeg henter jeg derfra, jeg har lyst til å lage det selv, man har lyst til å lage en hit, man har lyst til å lage noe som berør, altså, men mange av de tingene ble jeg liksom sånn, ble jeg sånn usikker på, fordi at jeg ikke usikker, men jeg måtte gå i meg selv, ja. Og si at jeg måtte, har jeg blitt så passiv at jeg vel, dette påvirker valgene av hva jeg ser, ikke sant? Mm. At jeg velger å se det som lett, fordi at det er behagelig, og jeg blir tilfredsstilt, og jeg får det jeg vet. Jeg vet hva jeg, på plakaten vet hva jeg får, og jeg får det.
Mm.
Og da har jeg aldri satt meg selv i en fare for å ekspandere horisont, eller å se et nytt perspektiv, eller å bli utfordret emosjonelt.
Mm.
Og det skremte meg litt, fordi at det den menneske har alltid gått, altså, hva heter det? Minste veis motstand, det ikke det det heter? Mm. Det ikke noe det er et saying? Så, og den veldig lett å gå, fordi menneskenaturen late, altså som et grunnprinsipp, og så blir vi utfordret, og så må vi da prøve å gjøre noe med det. Men ja.
Og det jo, der får vi jo ekstra hjelp av sånne algoritmiske strukturer, som også på en måte bare lager en sånn løype for deg,
ja.
Hvor du virkelig ikke trenger å tenke, men dette her, du har sett på dette, da skal du foreslå at du ser på dette videre, eller hører på, lytter til denne musikken, eller ja, du lager en spilliste for meg, ok, greit, ikke sant? Det den automatisering som bare blir helt
mer
sånn.
Av det samme, ja, mer av det samme.
Så man liksom en sånn, man på en måte litt sånn innsauset I en teknologi som gjør at man blir litt sånn man litt sånn transhumanist, litt maskin, litt menneske.
Ja, man blir altså man blir sitt eget ekkokammer.
Ja, ja, ja. Ikke sant? Kan jeg dra opp noe her?
Ja, nå så det din tur.
Ja,
nå det din tur.
Skal vi se, det kan være at du har noe før dette her nå, men jeg bare sier det 32.
Ja.
Så står det, avgjørende I dag ikke lenger puritanismen, skjønt den stadig gjør seg gjeldende I kvinneorganisasjonenes skikkelse, men nødvendigheten som ligger I systemet av å ikke slippe konsumenten, ikke et øyeblikk la ham få en anelse om muligheten for motstand. Prinsippet krever nok at man fremstiller det fram som om alle behov kan stilles av kulturindustrien, men på den andre side må behovene på forhånd innrettes, slik at han gjennom dem kun opplever seg selv som evig konsument, som kulturindustriens objekt. Ikke bare innbilles han derved at det bedrag som ligger I disse behov det samme som tilfredsstillelse, men han får også et vink om at han, uansett hvordan det måtte være, må avfinne seg med det som bys. Med den flukt fra hverdagen som hele kulturindustrien I alle dens grener lover å besørge, har det seg som med bortførelsen av datteren I et amerikansk vitseblad. Faren selv holder stigen I mørket. Flukten så vel som bortførelsen fra første stund bestemt å skulle føre tilbake til utgangspunktet. Fornøyelsen fremmer resignasjonen som søker glemsel I den.
Ja da, kjære lytter, dere hører hva vi står overfor her.
Ja.
Det var ikke, det bare å spole tilbake og høre igjen.
Ja.
Du kommer ikke til å skjønne noe mer uansett. Men det noe flukt, altså motstand, fornøyelse, altså det popper jo ut hva poenget her. Man må ja. bare
det, altså det jeg tror man prøver å si her at uansett så vil du bare føres tilbake til start. Altså dette er en industri eller en ideologi som som så voldsom at tanken om motstand latterlig.
Mm. Riktig. Bare tanken på å stå imot det latterlig.
Ja.
Ja, ja. Jeg mener at man har faktisk valg her I livet. Og man kan velge noe annet. Eller, altså, man skal ikke, altså, man alltid fett å se en deilig komedie.
Ja.
Altså, så det jo ikke det at dette fy, da begynner det å bli sånn kjempestreng og sånn, og det gidder jeg ikke.
Ja, ja.
Men jeg tenker mer sånn at altså, det å liksom faktisk tørre å for meg, å treffe, å gå til noe som utfordrende, og for meg var det som dokumentarer for et år tilbake, så var det sånn, så jeg veldig få dokumentarer, fordi at jeg tenkte, ja, det litt sånn, kan ikke heller se på den der, han med de store musklene, men etter at jeg begynte å komme inn I den veiven der, og fikk liksom senket barn litt, så ble jeg helt utrolig fanget av det å faktisk lære noe,
ja.
Og den å få oppleve noe nytt, da. Så det vi har valg, så jeg uenig at det umulig, men jeg tror det veldig vanskelig, og spesielt å vokse opp I den verden her, og se at bare strømmes det på, liksom.
Ja, ja. Men disse dokumentarene som du da ser, da, de liksom, tenker du at de ikke en del av det som de ville definert som kulturindustri?
De hadde nok definert alt som skjer nå som kulturindustri, men der har du måtte et slags journalistisk blikk inn I det.
Ja.
Du har også et forsøk på å beskrive, altså prøve å være objektiv, I hvert fall til en viss grad, selv om det manipulasjon og masse greier der også. Og så har du dette at subjektene, altså det handler om, ekte mennesker. Og det gjør jo at du slipper det der, den hersen skuespilleren
ja.
Som skal drive og forskjønne verden rett foran øynene dine.
Ja.
Så du kommer på det nærmere en virkelig virkelighet. Men I et følget kunstnerisk uttrykk, altså det finnes jo, det er jo mestlige ting jeg har sett, men det ikke på premisse av ja, at man alt altså alt manipulasjon, da. Alt bare oppfunnet, alt teater.
Ikke sant? Men for nå snakker vi om det som oss som konsumenter da, selv, mm. men vi er jo også vi skuespillere.
Ja, vi en del av det.
Vi jo aktører I det store maskineriet her.
Ja, ja.
Eller hva tenker du om det? Hva
Nei, også her at jeg måtte gå I meg selv. Jeg tenkte sånn, faen, altså. Man har vært med på mye rart, men
hvem det som har greid å holde sin sti ren, liksom? Altså, og hva, jeg tenker som så, man nødt til å tenke at man ikke i et fengsel uansett hva man gjør, liksom.
Nej då jag bara lite påverkad av att de var så strenge och så liksom jag levde med det här en vecka, ikk sant?
Ja.
Så då blir man selvreflektiv. Men alltså vi som skuespillere är ju på många tannhjulene I detta här.
Mm-hmm.
Fordi vi vi har liksom alltså du kan välja att säga si att nej jag ska gå mot populärkulturen och så ska jag bara göra det säraste av det sära och det som är massa motstånd och att publiken kommer det blåser jag I mm. ikk sant men det är ett det är inte nödvändigtvis en det vill inte nödvändigtvis hjälpa dig och få bröd på smörre men det kan jo noen ha som
og det vil kanskje være vanskelig da å faktisk på en måte utøve innflytelse hvis ingen ser det du gjør, hvis det det du ønsker hvis du ønsker å yte motstand
ja, altså, nå snakker vi I måte vi litt påvirket, for nå snakker vi I måte som om den store slemme ulven masseindustrien eller så og så skal vi det bra det som ikke det og jeg mener jo faktisk at det, altså nå har det gått så langt da siden det har gått 70 år da siden de gutta holdt på her at innenfor massekulturen så det også ekstremt mye fantastisk som faktisk går I dybden, som faktisk utfordrer, som komplekst, som dypt, og så Joaquin Phoenix for eksempel en skuespiller som hopper mellom de mest kommersielle til de mest ukommersielle prosjektene, fordi at han gjør det han bruker den posisjonen her til å gjøre det han hypp på å gjøre på en måte og sånn tenker jeg jo, ikke sant altså, at man kan hoppe på det og så kan man heller da velge bort masse annet som kan så det finnes jo, så det ikke og jeg bare sier at jeg står fremdeles på at det ekstremt mye bra som lages innenfor de store industrimaskinene som spyr ut underholdning så det finnes gullklumper I det spy også så jeg bare vi må være forsiktige med å bare liksom la oss tøye for disse gutta her men ansvaret jeg mener vi som skuespillere har kommer et annet poeng de har og de mener at alt alle like hvis vi generelle så blir det jo da en klisjéfremstilling og I deres øyne da her men det mener de at det blir menneskefintlig at vi måtte generalisere et menneske til å bli bare atter en versjon av en klisjé men hvis vi presise selv innenfor den mest altså enklest skrevede rolle klarer å vise sterk individualitet og menneskelighet, så vil vi da faktisk klare å formidle noe om noe som en dypere og mer komplekst enn vi blitt betalt for å gjøre. Og der ligger, der mener jeg, og det blir jo alltid alle, og det ikke noe som at det I motsetning til regissørens vilje eller produsenten som skal tjene penger på dette her, jo ofte jo dypere og sannere og vakrere og styggere det blir, jo bedre blir det jo tatt imot.
Ja.
Så det egentlig jo mer presis vi jo mer går vi imot ideologien som disse her mener masseindustrien står for.
Ja, den der kommersielle standardiseringen.
Mm.
Men det jeg helt enig, altså det blir jo mer, man må bare bli mer bevisst det da. Fordi dette mekanismer og strukturer som ganske voldsomme.
Mm.
Fordi disse standardiseringene, disse arketypene, disse tingene, de ligger der, men så det på en måte da vår oppgave å bryte med dem, og få til noe som på en måte spesifikt, og liksom partikulært, og som ikke generelt da. Og det jeg tror, ja, der ligger litt av utfordringen vår, og det jo det man merker da, når man ser noe som på en måte som greier å sprenge ut av det generelle. Så det folk det noe den detaljvirksomhet, det noe sanselig som går ut over genrebestemmelsene eller liksom det der de der strenge rammene som det kommersielle setter da.
Ja, og som ofte et manus egentlig kjempeenkelt. Altså jeg har jo altså fått tilbudt veldig mange russiske bad guys, ikke sant? Og jeg, problemet mitt jo at jeg har jo elsker russisk kultur, ikke sant? Jeg størte med Dostojevski, og så russisk maleri, og så gikk jeg på russisk teaterskole, så jeg har måttet et veldig sterkt forhold til det russiske, og nå har jo Putin ødelagt alt for meg selvfølgelig, og kan ikke hverken dra det igjen, eller snakke høyt om det, selv om det akkurat det jeg gjør. Så han har det et skudd for bæren for meg, en sorg, men disse ruske bedgangene som skal være slemme. Og da funksjonen din i fortellingen, den å være så slem som overhodet mulig, for jo slemmere du jo bedre og større oppgave får helten, ikke sant? Og da jeg ofte gått sånn, greit, vi ser på dette her som et, ja, jeg skjønner at jeg skal være slem og sånn, men kan han ikke være mer intellektuell, sier jeg, ikke sant? Alle russere har et, Russland har et fantastisk utdannelsessystem. Det et ekstremt belest folk. Altså, kan ikke han fyren komme et sitat av Dostojevski? Kan han ikke være en intelligent dude, liksom? Må han være liksom, I'm just very bad now. I'm gonna kill you and your family. Altså jeg tenkte, dette gidder jeg ikke. Og det samme som jeg har med vikinger, ikke sant? Altså, jeg har fått tilbudt sånn hersens mange vikinger. Og så sa han, jeg har lest alle sagene. Jeg kan ta en mestergrad i, en mastergrad i Olav Haraldsson og folka før han og bak han. Jeg kan ikke bli med på at de snakker sånn, at de sånn. Dette var levende mennesker med sterke familiekonneksjoner. Og da måtte jeg si, ok, vi kan godt gjøre det, men da må vi inn, og så må vi arbeide med det. Og så må vi gjøre det noe som har kjøtt og blod, og som ikke en klisjé. Ofte så ikke det rom for det, og da det 9 av 10 ganger endt opp med å sagt takk og vente på neste bad guy. Det er lett å falle den gruva, det lett å gjøre det for man får betalt for, og ofte så rammene spinkle, men så jo mer klisjéaktig rollen den jo mer må du jobbe for at det ikke skal være det, liksom.
Ja, og det, altså når man jobber i filmindustrien da, så jo det også, tid jo også på en måte en viktig faktor. Skuespilleren kommer ofte også litt sent inn, man har liksom ikke muligheten til å liksom til å utforske dette her i veldig stor grad før man plutselig står på set. Mm. Og da det jo også litt sånn, ok, de som har initiert prosjektet har jo sett for seg noe. Mm. Så man jo også tilbøyelig til å liksom gå etter noe som på en måte alle kan se for seg, hvis man ikke har nok tid. Men der jo også utfordringen å tørre å gå imot det, og gå liksom inn i noe som ja, man har et litt annet take på det da. Men det er også skummelt da, når man har liten tid og alt koster penger.
Ja, altså jeg har jobbet 15 år i USA, og jeg har aldri hatt en samtale med en regissør før jeg står og skal filme.
Ja, nettopp, ja.
Aldri. Det har aldri skjedd. Iblant har vi møttes og bla 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 bla, og så begynner jeg å snakke om rollen og sånn, og han bare, dette har du, vet du. Dette, altså vi gleder oss liksom. Vi gleder oss til å se hva du har å by på. Og det gir jo på en måte en sånn ekstrem frihet.
Ja, det gjør det jo også. Ja.
Så det har snudd til det, for jeg altså, i norsk teater og måte skuespiller regissørkultur, så det jo som at man går gjennom det, hvor skal vi igjen? Det er masse masse muligheter for prat. Man
kollektiv prosess.
Kollektiv prosess, man tar innover, prøver å forstå hvor regissøren vil. Man også veldig mange av oss kommer jo fra teatret, så vi vant til å bruke 8 uker på å prate og lete og komme med ting. Og så plutselig bare, nei, dette har du, dette blir gøy. Og da har jeg liksom stått I situasjoner hvor jeg har tatt tekst, hvor jeg, altså din monolog I dette tilfellet da, var sånn, dette henger ikke på greip, dette kan jeg ikke, får jeg ikke til, eller det går ikke an å si det på den måten her, eller det går ikke an å, dette blir, altså, funker ikke. Og så sier regissøren, nei, det ikke opp til meg, det opp til showrunneren. Og så går jeg til showrunneren og sier, nei, det nå blitt godkjent av x antall produsenter, dette manuset låst, dette det vi går for, det bra, bare jobb litt til, liksom. Og så, og da har jeg veldig ofte bare skrevet om greina, og så kommer, sier de, vær så god, og da gjør jeg det jeg hypp å gjøre.
Ja.
Og som regel, ja, faktisk alle ganger til nå, så har det gått meget fint, og de synes også det bedre.
Ja.
Men prosessen å forandre umulig. Men der igjen og igjen, ikke sant? Bare, og det jo litt jeg må si at jeg, altså, ballen min skulle bli 10 ganger mindre eller 10 ganger større de dagene man liksom går inn og bare forandrer, det vet man ikke, for man kan få kjempekjeft også, så man må da gå tilbake til det der var manus og bare prøve så godt man kan. Men det pleier ikke å skje, fordi at inderligheten, at det stemmer for meg, at det altså, forandrer ikke meningen med scenen eller sånn, eller replikken, men det gjør at faktisk de blir takknemlige.
Ja, men altså, jeg tror, så lenge man tør å ha den holdningen der, så jo det beste, virkelig. At du kjenner at dette må til, jeg må justere dette for ja. Å virkelig gå inn I det med hud og hår, da. Jeg imponert over det lappsystemet I boka
ja, di. Hvis du har noe sånn, du skal lage noe commercials for denne podcasten, så kan du ta bilder av denne boka.
Ja.
Nei, jeg følte som jeg skulle bestige Mount Everest, og jeg hadde på meg slippers. Sånn føltes det, men nå føler jeg at jeg har liksom fått meg noen pigger og banket det igjen.
Ja, bra.
Men...
hvis du kan bare lete etter noe hvis du har lyst til å sitere noe, men jeg tenkte på dette her med at de snakker jo ikke bare om, når de snakker om filmskuespilleren for eksempel, så snakker de ikke bare om karakteren eller typen, de snakker jo også om selve skuespilleren som en brikke I denne kulturindustrien.
Mm.
Altså det er utover denne filmen eller hva det skal være, men det selve den kjendissfæren også, som en del av dette spillet, da, kan man si.
Jeg bare kikker opp et sitat her, så vi holder oss til boka litt, som underbygger det du sier. De høyest betalte stjerner ligner reklameplakater for anonyme markedsartikler. At vi reklameplakater.
Ja, vi det. Jeg tenker på, du har jo spilt I en av verdens største tv-serier. Du jo per definisjon kjendis, Kristoffer Hivju.
Jeg hater det ordet.
Hvordan vil du kategorisere deg selv?
Var det Odd Nærum sa til meg en gang. Vil du bli berømt, Kristoffer? Ja, jeg vil det. Jeg har hørt på den da, jeg 19 år, ikke sant? Neida, når det gjelder akkurat det der, ja. Så har jeg vært ganske kynisk, for jeg liksom vokst opp med foreldre og deres venner som alle har vært måtte, kjente norske personer og så videre. Men jeg husker jeg satt på Trøndelag Teater, og jeg klarte aldri å løse teatret, som jeg sa I sted, og det fremdeles på min bucket list. Men jeg har alltid vært veldig opptatt av film, og jeg tenkte, hvordan skal jeg komme inn I den filmverdenen? Hvordan skal jeg klare å bare få en fot I døra? Og hadde jo vært sjanseløs på å få en audition uansett, på en måte. Og da gjorde jeg det jeg kaller en suksessanalyse. Og det når man går inn I et nytt felt, så elsker jeg det ordet. For det sånn, i stedet for å tenke at, kan jeg få til dette? Jeg bra nok for dette? Så må man forstå, hva bra I denne verden? Hva fungerer I denne verden? Hvorfor kommer de menneskene I den posisjonen? For det en ting som sikkert om denne verden. Det at den beste ikke nødvendigvis den som får det meste. Altså, dette her altså handler, altså masse handler om strategi, masse handler om posisjonering, masse handler om flaks, og så må man selvfølgelig være så dyktig man kan. Men det ikke noe, dette ikke i kultur, det ikke som i sport, for i sport så vinner den beste. Her i vår verden så det helt andre faktorer som skal til. Jeg satt, husker jeg, analyserte mye av for eksempel Axel Hennie, som da var på vei oppover og gjorde film etter film, og jeg så hvordan han måtte... Altså hvordan han brukte pressen til å fortelle sin historie, hvor flink han var til å promotere filmene, og også hvor flink han var måtte til å måtte, altså, gjøre talkshow, hvor han lagde en figur som gjorde at man måtte, fikk lyst til å se filmen, fordi at han virket som en sympatisk dude, ikke sant? Og jeg studerte også mange, som jeg opplevde, måtte, gjorde mange riktige ting. Og da skjønte jeg på et tidspunkt at hvis jeg skal kunne komme inn I den verden her, så må jeg bli kjent på en eller annen måte, fordi det tydeligvis en verdi. Så selv om jeg hadde et sånt selvhevdelsesbehov, at det var gøy å ha bilde I blad, så var jeg også ganske bevisst på å bruke de sjansene jeg hadde til å tyne mest mulig press ut av det. Og da gjorde jeg, altså jeg har solgt mange bjørner før jeg har skutt det, altså. Som sånn, altså jeg går ut og sier at jeg skal være med I en Will Smith-film og før jeg har gjort ferdig castingen og sånn. Det helt syke ting jeg har gjort. Men det ble en dobbeltsidig VG som førte til ditt, som førte til datt. Og plutselig så fikk jeg en posisjon, og den har måtte hjulpet. Hjulpet. Fordi at, som det står her, altså, skuespillere reklameplakater, det reklameplakater som blir plakater for seg selv, altså de reklamerer for seg selv, samtidig som de reklamerer for filmen.
Ja.
Og jeg har hørt, altså I Norge det ikke, det jo veldig mye av det samme som brukes på nytt, fordi at man, jeg har hørt produsenter si, ja men jeg trenger en skuespiller som kan få presse, punktum, uten det så tør jeg ikke satse.
Men dette jo interessant, for det tenker jeg også, når man hører hvis det en film som skal markedsføres, eller man hører et intervju med skuespillere, så det ofte, så snakker man også ikke bare om den filmen som skal vises, men man snakker om filmen som noe som skal gi muligheter videre. Altså man, skuespillere snakker også om det, ja, dette var en stor sjanse for meg, til å gjøre noe videre, ikke sant? Så det, og dette ikke noe man reagerer på, dette sånn man snakker, tenker jeg. Altså at det hele tiden man skal videre et sted. Og det jo litt sånn analogt med det de snakker om også, at verket I seg selv ikke det viktigste lenger. Det også bare på en måte en mekanisme.
En stepping stone.
En stepping stone, ikke sant? Så man går liksom videre, videre, videre. Og det kanskje vanskelig å unngå det, på et vis. Men jeg tenkte også på, ja, på dette her da. Altså, jeg mente ikke å være ubehagelig med denne kjendismerkelappen, liksom. Men du jo på en måte, man tvinges jo til å være noe annet, altså tilby seg selv som person. Mm. Men og det, etter hva du sier nå, så du også, har du vært veldig bevisst det, skjønner jeg, hva slags person du da I dette. Mm. Fordi du presenterer også deg selv, du markedsfører deg selv, ikke bare det verket som du har vært med på da, eller, ikke sant? Men det, har du på en måte tenkt at hit, men ikke lenger, dette på en måte den offentlige personen jeg vil skape av meg selv, og så prøve å kontrollere den? Eller har du vært litt sånn, den I bevegelse, og den... Jeg skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner hva du mener, og det et veldig godt spørsmål. Og jeg har hatt tanker om det. Noe av det har formet seg etter hvert. Men altså, når det gjelder dette her å være en reklameplakat for produktet du skal gi ut, det et instinkt som kommer meg ganske tidlig. Fordi at når jeg drev med friteater, så var vi avhengig av vårt publikum, og vi var ofte semi-amatører, ikke sant? Og selv om vi leide oss inn på småscenene på Torshov og Oslo Nye og så videre, så så var vi jo, hadde vi jo ikke noe, hadde ikke noe apparat, ikke sant? Og vi jobbet for døra, rett og slett, som man gjorde med gamle bandene, band, spilte band også, ikke sant? Og da ble jeg veldig bevisst, også som produsent, ikke sant? At ja, dette her må vi selge. Og det en ting da å gå ut med flyere og prøve å overbevise, men det var også dette her hvordan manipulere pressen til å skrive om oss, til å gjøre oss relevante. Og jeg husker vi satt opp Shopping and Fucking med Kjersti Horn, hennes første forestilling, som ble, altså, som ble en massivt dekket der, og vi endte opp med å få sånn, fikk en sånn, ikke sånn pengepose I døra, ikke sant? Fordi vi klarte å få presse. Vi satt opp et stykke som et jernbyrd, og endte også opp som en av de mest pressedekte forestillingene det året, fordi vi klarte å bare generere masse motstand, masse, det handlet jo om så mye grusomhet I det stykket, så det var lett, men jeg bare sier at jeg fikk en veldig sånn følelse at for å tjene penger til livets brød, til å betale husløya, så må dette her ut. Og var litt skamløs på det, og ikke, det ikke noe hånda I døra der, altså, eller lua I hånda, hånda I døra. Jeg bare sparket opp den døra, fordi jeg tenkte at det var liv, det var ikke så, liv og død. Det var, for å kunne være skuespiller, så måtte vi gjøre det. Og når det gjelder måtte, den personen, på en måte, så startet det jo for meg med The Thing, som var den prequelen til The Thing med Carpenter fra 80-tallet, som vi var en bøling med norsk
delegasjon.
Delegasjon, det var en kjempegjeng, utrolig moro. Og det var, dette var det min filmutdannelse også, og jeg lærte mest av nordmennene, for å si det sånn. Men poenget mitt var bare at når den filmen kom ut, så var det jo bare, så var jeg den minst kjente. Og det som den grusomme verden her, det at de som er kjente blir mer kjente, og de som trenger å bli kjente, de kommer jo ikke inn. Så på den måten, så og dette har jeg opplevd selv, ikke sant? Plutselig de bare opptatt av å prate med meg, de vil ikke prate med de andre skuespillerne, fordi de vil ha mer av det samme, og der mener jeg, ikke sant, dette jo også... Det helt forferdelig, og jeg selv sitter på sidelinja på pressekonferanse etter pressekonferanse på Trøndelag Teater, og vært han den ene de ikke ville prate med, ikke sant? Så jeg vet alt om det. Men når jeg da måtte jeg ta noen grep for å få den oppmerksomheten jeg trengte for å kunne gjøre det, og jeg var hypp på å gjøre, og det var hypp på å mekke movies. Sånn at og da satset jeg jo, jeg dro jo ned og så videre til og fikk presse bla 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 men til USA mens de andre ikke gjorde det og sånn men og de trengte det kanskje ikke heller ikke på samme måte som jeg gjorde men poenget mitt at jeg fant dem en ganske tidlig en rolle som Askeladden at jeg skjønte at her det liksom, altså Norge, vi et lite land, og alt som har med Amerika å gjøre liksom spennende. Jeg så på meg liksom litt som Askeladden, nå skal jeg ta med folk på en reise hvor jeg synes det kjempegøy å være med på der, og være en begeistret type. Jeg en begeistret type, men jeg har jo mange sider. Jeg valgte å trekke fram den, og være han, og brukte talkshowene til å liksom lage liv og røre, og så på det nesten som en scene, et sted, og drive med komikk, og fortelle gode historier, og lage liv og røre. Men alltid med en baktanke, dette kommer til å tjene meg I det lange løp. Og skal du også si at jeg synes det moro. Noen hater det, og synes det kjempeskummelt, og det det iblant. Men jeg har lært meg å elske det. Men også har lært meg det litt også, for man forbereder seg godt og så videre. Men jeg bare sier at som et middel, så det nesten, I hvert fall I en industri, når du skal inn I en industri, det litt annerledes med teater. Altså, det ikke så utrolig viktig at du har kjent trynet der. Det ikke sånn som I London, hvor du bare må ha en eller annen på plakaten for at du skal liksom, privateater skal gå rundt. Så der står man mye friere. Men det blitt faktisk en faktor at du trenger, ikke alle roller, men du trenger I hvert fall de som drar skuta pressemessig, har et kjent trynne, og det altså det kan man like, men det sånn det når du en industri.
Ja.
For det business.
Det business. Og det virker som du skjønte ganske fort da. Og det tror jeg lurt, på en måte. Å vite hva man en del av. Så man ikke blir helt spist opp og tenker at dette her dette skjønner jeg ikke, og dette har jeg ikke kontroll på.
Liker du å gjøre presse?
Nei, altså, det kommer litt an på hva, for hva, liksom.
Ja, men for en film, eller for et prosjekt, eller...
Nei, jeg har litt...
For et prosjekt som ikke ditt, da?
Nei, jeg synes det vanskelig.
Og hvorfor det? Eller hva synes du vanskelig?
Nei, det vel, handler, tror jeg, mye om tap av kontroll, da. På et eller annet vis. Jeg tror det. Jeg tror det handler mest om det. At jeg ikke helt vet hvordan dette her vil på en måte vinkles, og hvordan jeg... Og at jeg er ukomfortabel. Jeg, kanskje fordi jeg kanskje ikke har funnet ut hvordan jeg på en eller annen måte kan kontrollere hvordan jeg er. Altså jeg har ikke noen sånn klar formening om hvem jeg skal være i offentligheten da. Skjønner hva jeg mener? Så, som du, etter hva du forteller, så har du på en måte tatt et bevisst valg om hvilke sider som skal fremheves. Og det tror jeg er lurt. Og der har det, ja, nå har ikke jeg, jeg har ikke så mye erfaring med liksom masse presse som du har, men nei, jeg har aldri liksom helt funnet ut av det der.
Men der er vi, synes jeg vi er inne på noe interessant, og det er, for det handler om, for eksempel, nå snakker du ut fra et jeg-perspektiv, ikke sant?
Ja.
Deg i en posisjon. Men tingen er at om det er å promotere et teaterstykke, eller en film, eller en podcast for den saks skyld, uansett hva du skal promotere, du skal promotere det. Og det ligger litt i, ofte i kontrakter, så du har så mange pressedager, du har et slags valgfrihet, men du må være med på ditt, du må være med på datt. Og det vil si at en del av stillingsinstruksen din som skuespiller, det er å promotere. Å være, drive, reklame. Og jeg har vært i posisjoner hvor jeg har fått beskjed om å gjøre ting, men jeg har sagt, det gjør jeg ikke. Og de har sagt, det skal du gjøre. Og jeg har sagt, det gjør jeg ikke. Og så har jeg kommet til kjempekonflikter. Du skal på det talkshowet. Nei, men det talkshowet har jeg ikke lyst på å være med på. Jo, men du skal. Og så har det vært ganske, ganske stygge situasjoner på en måte. Men som regel så har jeg måttet levert da, ikke sant, dukke opp på masse greier, men jeg har også hatt veldig streng grense på hva jeg gjør og ikke gjør, ikke sant? Jeg bare sier at det å promotere er en kunst i seg selv. Og da snakker jeg ikke om jeg later som jeg er Askeladden, eller å vise frem mine begeistrede sider, og er litt klovnaktig og type. Da snakker jeg om at veldig ofte så kommer skuespillere på et talkshow eller i et intervju, og ditt og datt og dutt, og det pressen vil er at du skal prate om deg og ditt personlige privatliv, ikke sant? De vil inn der de kan selge aviser, ikke sant? Eller få klikk. Mens, og da er det lett å glemme hvorfor du er der. Og du er der for å selge en film. Du er der for å selge en film, og det kan du selge på en billig måte, og du kan selge på en lur måte. Og det mener jeg en kunst i seg selv, og jeg nevnte Aksel Hennie, han har fantastisk kort tid at dette betyr noe for meg, denne filmen er viktig for meg. Altså, han klarer å binde jeget til produktet, og si at denne filmen er så viktig for meg at jeg vil at alle skal se den på en måte. Og da får måte, pressen pose og sekk, de får en personlig historie, og de får noe der. Og det finnes andre måter å gjøre det på, du kan fortelle morsomme historier fra sett, du kan bare få hele filmprosjektet til å høres ut som det var det gøyeste i verden. Denne gøyheten vil man ta del av. Jeg jobbet med han der... Dwayne Johnson, han der The Rock. Og han er jo også han er en mester på dette her. Og han og Arnold Schwarzenegger og Will Smith for øvrig, de var veldig klare over, og Sly, de skjønte veldig tidlig at hvis jeg skal bygge posisjonen min, så må jeg dra på presseturnéer, lange presseturnéer, jeg må dra til alle land og gjøre jobbe og jobbe og jobbe. Og de er altså maskiner på å gjøre det. Og så posisjonen, noen av de største liksom innen de største gudene da, innenfor kulturindustrien, så er det nettopp fordi de er presse de er gode på. De lager liv, de lager gøy, de finner på ting. De er sellere av en dimensjon, ikke sant?
Og dette er på en måte forlengelsen av filmen. Altså det er jo, filmen er ikke lenger bare et isolert verk. Det rundt er også en del av pakka. Og da er det jo, og dette går ned til når jeg søker et prosjekt i med støtteordning I kulturrådet liksom. Mm. Så det de samme mekanismene som egentlig råder. Altså det handler jo om å selge inn sitt prosjekt. Mm. Altså et kunstnerskap det samme som et slags entreprenørskap. Det har jo på en måte blitt litt sånn. Mm. Har det alltid vært sånn, eller det dette som kulturindustrien som de snakker om, som på en måte har utviklet seg da I det forrige århundret? Det kan man jo spørre seg.
Ja, men så kan man si, kan kunsten, kan kulturen være helt fri? Det er jo det de setter opp. I lang tid så satt jeg og lurte på den boka her, har de noen plussverdier? Er de bare sinte? Er de bare sure? Mm. Da tenkte jeg, kan kunsten og kulturen være fri? Det I det hele tatt mulig? Ikke sant? Altså hvis vi går tilbake til liksom malerne på 1800-tallet, ikke sant? Så hadde jo de måtte konger og dronninger og adelsmenn som ville ha portretter, og de levde på en måte av det, og dette nevner de I boka, ikke sant? At de var ikke helt, det var tendenser allerede da, ikke sant? Og så kan du si at statskunsten da, altså det som bare staten har sagt, her penger, gjør akkurat hva du vil, om det kommer publikum eller ikke, we have your back, bare vær fri, ikke sant? Og den, kan du si, ja, men den fri når den betalt av staten? Og hvis du ser på en måte kunstnerens rolle da, ut fra et sånt arketypisk evighetsperspektiv, så jo, skal vi være jokere, vi skal være narrer som skal fortelle kongen, hvordan han egentlig ser ut, ikke sant? Speil I virkeligheten for folket, så de kan se det med nye øyne, ikke sant? Altså det liksom, altså det som kanskje var liksom, liksom uroppgaven da, til kunsten, på en pose, på en, du kan lage komedie av det, eller du kan gjøre narrans selvhøytidelighet, men uansett da, få menneskene til å se verden på et nytt perspektiv, så det sånn at da skal du lage en teaterforestilling som antisosialistisk etter å ha fått masse penger fra en sosialistisk regjering. Altså hvor fri du egentlig da også? Og så kan du si at frihet å ikke ha publikum. Altså det at jeg lager det, og de som kommer og ser, jeg ikke avhengig av penger. Så det veldig vanskelig. Og at kunsten fri, at den ikke har, at du ikke skal tekkes publikum, at du ikke skal tekke altså, ja, tekke økonomi da. Mm. Men jeg prøvde å lete etter plussverdiene I denne boka her, og jeg har et sitat som jeg tenker at her skal jeg gjøre det. Hva som bra, de rene kunstverker, som fornekter samfunnets varekarakter allerede I kraft av at de følger sin egen lov, har bestemt de også vært varer. Så lenge oppdragsgiverens vern beskyttet kunstnerne I forhold til markedet, inntil 1800, var de av den grunn underlagt oppdragsgiverne og deres formål. De store, nyere kunstverkets formålsløshet lever på markedets anonymitet. Nå ble det vanskelig, nå skjønte jeg ikke det siste uten her, men at nei, vi kan ikke bli helt fri, men man kan jo allikevel selv under markedets skygge lage noe som så fantastisk at menneskene går og ser det allikevel.
Faktisk så kan vi nesten avslutte der, og vi bare raskt før vi helt ferdige, at vi, jeg tror også vi var inne på noe. Jeg var I hvert fall veldig liksom gira når vi snakket om dette her med, du nevnte dette her med å liksom gå mot det generelle. Det tror jeg viktig for å bare, for å holde kunsten levende, og en viss, på en måte, gi den et skinn av selvstendighet, da. Mm. Så handler det om å gjøre noe I det særpreg, på et eller annet vis.
Ja, og jeg mener det å insistere på å skape noe som går utover de rammene du har fått, og da for å gjøre det mer inderlig eller morsomt eller altså levende, det mener jeg det der vårt fag iblant begrenset til, men det kan også, du kan også gjøre mirakler innenfor små rammer.
Det var fint sagt, Kristoffer. Kan vi ikke gi oss der da?
Det kan vi gjøre.
Tusen takk for at du kom. Det var utrolig hyggelig å ha deg her som gjest, Kristoffer Hivju. Og før jeg skrur av, så vil jeg takke Norsk Shakespeare-tidsskrift som distribuerer denne podcasten, og jeg vil takke Fritt Ord for støtte. Ha det bra.